katru otru dienu, 14.5 minūtēs, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Nu ko, esiet sveicināti laipni lūgti, ienāciet raidījums, nekas nav aizmirsts. Šodien mēs paklausīsimies mūziku no grupas Talking Heads. Un sāksim jau ar faktiem. Talking Heads bija amerikāņu rokgrupa, kas dibināta 1975. Gadā Ņujorkā. un darbojās līdz pat 1991. Gadam. Grupas žanra spektrs ir visai plašs, tās daļradē jūtams ietekmes no tādiem žanriem kā New Waves, Post-Punk, Art Pops, Avantgarde, Funks un Pasaules ritmi. Grupas sastāvs ir Davids Birns, vokāls un ģitāra, Chris Franz, bungas, Tīna Veimuta, bass un Jerijs Harrisons, taustiņi un ģitāra. Kā izteicies kritiķis Stevens Thomas, Erlvains, viņš aprakstīja šo grupu šādi. Šī grupa ir kā viena no kritiski atzītākajām grupām 80. Gada posmā. Grupa bija bariņš ar mākslas skolas studentiem, kuri 70. Gados iesaistījās New York's punk scēnā. Talking Heads 1977. Gadā publicēja savu debijas albumu ar nosaukumu Talking Heads 77, kurā iekļauts singles Psycho Killer, ko mēs jau noklausījāmies. Bet nākamie divi skaņdarbi. Kas tad ir šie skaņdarbi? Take Me to the River. Skaņdarbs ir no otrā studijas albuma More Songs About Buildings and Food, kas izdots 1978. Gadā, 14. Jūlijā. Ar šo albumu grupa virzījās pat uz tādu kā dejojamāku stilu un neparastu piegādi un jaunu uzsvaru uz ritmu sekciju, ko veido basiste Tīna Veimuta un bundzinieks Chris Franz. Šis albums izveidoja Talking Heads kā kritisku panākumu bagātu grupu, sasniedzot 29. Vietā ASV Billboard pop albumu čārtā. Albumā ir arī iekļauts šis te pirmais top 30 singles, kas ir cover versija amerikāņu soul mākslinieka Ella Green dziesmai Take Me to the River. Un otrais skaņdarbs Once in a Lifetime. Šī ir dziesma no grupas 4. Studijas albuma Remain in Light, izdots 1980. Gadā 8. Oktobrī. Kvartets un tā producents Brian Seno centās kliedēt sajūtu, ka grupa ir viena tās līdera un liricista Davida Birna transporta līdzeklis, balstoties uz Nigērijas mūziķa Fela Kuti ieteikumiem. Grupa eksperimentēja ar Āfrikas poliritmiem, funk un elektronisko mūziku. Sesijās iestaistījās dažādi sānu mūziķi, līdz ar grupas dzīvais sastāvs uzauga līdz 9 cilvēkiem. Davidu Birnu bija piemeklējis radošā krīze, tādēļ lirikās pierakstīta apziņas plūsma, ko patiesībā ietekmēja agrīnais raps un akadēmiskā literatūra par Āfriku. Tad lūk, Take Me to the River, Once in a Lifetime.
automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
Pūkstoņi 14. un 5. minūtēs raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, tieši tā. Raidījums nekas nav aizmirst. Šodien klausāmies grupas Talking Heads daļradi. Un nākamajie skaņdarbi būs no albuma Speaking in Tongues. Speaking in Tongues ir grupas Talking Heads 5. Studijas albums, kas izdodas 1983. Gada 1. jūnijā. Pēc šķiršanās ar Brian Eno un īsa brīža atpūtu starp albumiem ļāva atsevišķiem grupas dalībniekiem īstenot blakus projektus. Bet 1982. Gadā grupa savācās atkal kopā un sāka ierakstīt Speaking in Tongues. Šis albums kļuva par grupas pirmo komerciālo izrāvienu, un liels nopelns tajā ir albuma lielākajam singlam Burning Down House. Šī albuma tūra tika dokumentēta Jonathana Demma 1984. Gada filmā Stop Making Sense, kas ģenerēja arī grupas dzīvo albumu ar tādu pašu nosaukumu. Pirmais skaņdarbs, ko mēs klausīsimies, Burning Down the House, ir New Wave un funka ietekmē tapusi. Pēc basista Stīnas Veimutas vārdiem dziesma radusies mēģinājuma improvizācijas sesijā. Otrais skaņdarbs no šī albuma, ko klausīsimies, This Must Be The Place. Otrais singls no albuma, jeb šeit birna vārdiem, tā ir mīlas dziesma, kas gandrīz pilnībā sastāv no nekonkurējošām frāzēm. Frāzēm, kuras var būt spēcīga, kurām var būt spēcīga emocionālā rezonācija, bet kam nav nekādu saistījumu īpašību. Tā ir īsta, godīga mīlestības dziesma. Es nedomāju, ka esmu kādreiz radījis īstu mīlestības dziesmu. Es centos sarakstīt tādu, kas nebūtu salkana un neizklausītos muļķīgi vai neticami. Es nedomāju, ka man izdevās. Es domāju, ka man izdevās. Es ar to biju diezgan apmierināts. Nu tad klausāmies. This must be the place and burning down the house.
katru otrdienu, 14:05, raidījums nekas nav aizmirst. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, un šodien mēs klausāmies grupas Talking Heads daļa radī. Nākamie divi skaņdarbi – Road to Nowhere un Wild Wild Life. Road to Nowhere – singles no sastā studijas albuma Little Creatures, kas izdod 1985. gada 10. jūnijā. Par dziesmu šeit Davida Birna vārdiem. Es gribēju sarakstīt dziesmu, kas norādītu uz samierināšanos, varbūt pat priecīgu skatu uz nolemtību. Jā, tā grupas līderis Davids Birns par dziesmu Road to Nowhere. Nākamais skaņdarbs Wild Wild Life. Skaņdarbs ir no grupas 7. Albuma True Stories, izdots 1986. gadā, 15. septembrī. Ap to pašu laiku iznāca arī grupas līdera Davida Birna filmā ar tādu pašu nosaukumu Wild Wild Life. True Stories. Filme ir muzikāla satīriskā komēdija. Klausāmies Road to Nowhere un Wild Wild Life.
Well, we know. Give us time.
Katru otrdienu, 14:05, raidījums Nekas nav aizmirsts. Raidījumu vada Kristaps.
Jā, un šodien mēs klausījāmies grupas Talking Heads Daļradi. Mums ir palicis vēl viens skaņdarbs arī no pēdējā albuma. Skaņdarba nosaukums Blind dziesma ir no 8. un pēdējā grupas albuma Naked, izdots 1988. gada 15. martā. Grupa gan par šķiršanos paziņoja tikai 1991. gadā. Par šo albumu grupu vēlēs izmēģināt kaut ko citu pēc reģionālās amerikāņu mūzikas un pop formāta, kas izmantot iepriekšējos divos albumos. Grupa nolēma ierakstīt albumu Parīzē ar starptautisku mūziķu grupu. Pirms došanās uz Franciju grupa ierakstīja aptuveni 40 improvizācijas, kas kalpoja par pamatu sesijām Parīzē. Šis būs jāpēdējais skaņdarbs Blind, raidījums Nekas nav aizmirsts ir noslēdzies. Ierakstu varat noklausīties Saldus Radio mājaslapā saldusradio.lv. Talking Heads Blind.
No sense of harmony, no mention harmony.